Setshwantsho sa 14. Saulo wa sefofu le Ananias. Ditiro 9:10-20. Mo re bona Saulo wa sefofu ka ntlong ya motseng wa Damaseko. Modimo o romela monna yo a bitsago Ananias go yena. Ananias e be e le modumedi le molatedi wa Kriste Jesu. O be a tseba tše mpe tšeo Saulo a di dirilego badumedi Jerusalema. Le ga go le bjalo, Anania o ile a hlompha Modimo a ya go Saulo. Anania a re go yena, "Ngwanešo Saulo, morena Jesu yo a bonagaditšego go wena tseleng, ge o be o e tla mo, o nthumile gore o bone gape, gomme o tla tšwe ka moya wa mokgethwa." Mme Anania a bea diatla tša gagwe godimo ga Saulo, bofofu ba tloga ka pele. A amogela moya wa mokgethwa go tšwa go Modimo, gomme a kolobetšwa go šupa gore bjale ke molatedi goba modumedi wa Jesu Kriste. Mme Saulo a ya go Bajuda a ba botša ka ga Jesu. Go swana le Anania, re swanetše go hlompha Modimo mme re se boife batho. Mme Modimo o tla re šomiša gabotse go ba bangwe, a dira gore re botše ba bangwe ka ga mophološwa le ka moo ba kang go phološwa ka gona.